Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje, koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne buj Tebi.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse Hriste, došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha Boga.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji život daješ, zato svet tebe slavi.
Draga braćo i sestre, poštovani slušalci, pomaže Bog. Radio Svetigora započinje rad na serijalu emisije o monaštvu, o monaškom životu, na dan rođenja Svetog Jovana Krstitelja, 7. jula 2013. godine. Nadahnuti životom i podvigom tog svetog čoveka, posljednjeg starozavetnog proroka i prvog novozavetnog mučenika i monaha, pokušat ćemo da opišemo, predočimo i objasnimo šta je to monaški život, onoliko koliko je to u našim moćima, unapred svesni da se to nikada ne može do kraja postići, jer suština i tajna monaškog života jeste tajna budućeg veka, večnog života u Carstvu Nebeskom. U svakoj emisiji imat ćemo i po jednog gosta iz monaškog sveta, monaha ili monahinju, koji će nam iz svoga ugla govoriti o monaškom životu, kako uopšteno, tako i o svom ličnom putu, svojim tugama i radostima, svojim usponima i padovima. Svakako, monah ne voli da govori o svojim ličnim borbama, ali to će biti u onoj meri koja će nam pomoći da se bliže upoznamo sa hrišćanskom verom i sa monaštvom koje je njeno srce i njeno svedočenje u ovom materijalnom i propadljivom svetu koliko je to moguće. Ovu emisiju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, čiji glas i slušate. Hvala vam i dobrodošli u naš svet.
Uzmite jara moj na sebe i naučite se od mene, jer sam krotak i smiren srcem i naćete pokoj dušama svojim. Stoga sada na svako pitanje daj Bogu sa strahom i radošću potreban odgovor. Pritom sigurno znaj da je ovde sam Spasitelj naš sa svehvalnom majkom svojom, svetim anđelima i svima svetima svojim i pazi na reči svoje, da bi, kada dođe da sudi živima i mrtvima, uzvratio tebi, ne po onome što ćeš mu obećati i izjaviti, nego po onome što si od obećanog i izjavljenog održao. Zato sada, ako istinski pristupaš Bogu, odgovaraj nam sa svakom pažnjom na sva pitanja koja ti budem postavljao.
Ko si došao, brate, pripadajući svetom crkveniku i svetoj družini ovoj?
Želim život, istosnički sveti vladiko.
Želiš li da se udostojiš anđelskog lika i da se ustiš u red monaha?
Da, da, s Božjom pomoći sveti vladiko.
Zaista si dobro i blaženo djelo izabrao, samo ako ga ti dovršiš, gdje se dobra dija trudom postižu i smukom obavljaju.
Pomaže vam Bog, drago braćo i sestre, poštovani naši slušaoci, dobro nam došli u emisiju Monaško tkanje na čunku života. Emisiju čiji je urednik monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog. Evo u ove dane časnog posta imamo posebnu radost da razgovaramo sa monahom Arsenijem o njegovim susretima sa bogonosnim starcima, sa starcem Jefremom Katunakijskim i starcem Pajsijem. Oče Arsenije, pomaže Bog.
Bog pomoga, sestra Slobodanka.
Oče, ti ljudi u kojima stanuje Duh Sveti nam na neki način otkrivaju istinskog Boga i istinskog čovjeka, kakav bi trebao da bude istinski čovjek. I oni imaju taj neki duhovni rentgen, tako da kad neko dođe pred takvog jednog duhovnika, ne mora ništa ni da mu kaže, oni su prozorljivi, imaju taj dar prozorljivosti, pa da nam kažete nešto o tom daru prozorljivosti.
Ja o tom daru prozorljivosti lično ne mogu reći ništa, jer ga ne poznajem. Ali mogu reći da sam doživeo i upoznao ljude koji su posjedovali taj dar. Među njima bih istakao svakako ljude za koje ne znam samo ja, nego čitava pravoslavna vaseljena, a to su blaženo počivši Pajsije Svetogorac i, hvala Bogu, još uvijek živi među nama prepodobni otac arhimandrit Jefrem, nekadašnji filotijski iguman, a sada arizonski iguman, znači u manastiru Svetog Antonija Veliko, koliko ja znam, u arizonskoj pustinji. On danas živi u tom svom novoosnovanom manastiru. Pored još, ja mislim sigurno, blizu 20 manastira koje on osnovao širom Amerike i Kanade, znači severnoameričkog kontinenta, ženskih i muških manastira. On je prosto jedan od modernih apostola, tako možemo reći. Znači on je čovjek koji se uputio u svet, koji je se uputio onako kako su apostoli radili i to je zaista izuzetno jedan blagosloveni plodan poduhvat koji on preduzeo. S druge strane imamo blaženo počevšeg starca Pajsija koji je za razliku od prepodobnog Jefrema ceo svoj život praktično proveo na Svetoj Gori. Odlazi onda Sinaja i tako. Ali on u suštini od onih, recimo, znači otaca koji su bivali na jednom mjestu. Imao sam taj zaista blagoslov u životu da upoznam jednog i drugog. Starca Jefrema malo više, a starca Pajsija samo jednom, ali je bilo dovoljno da osjetim dubinu toga čoveka, da osjetim neizmjernu ljubav koju on posjeduje prema svakome koji dođe i jednu zaista, da kažemo tako, jednu asketsku, jednu svetu ličnost. Eto, prosto, eto, ja opet kažem, niko od nas smrtnih nije baš pozvan da govori da li neko svet, ali eto, ukoliko na ovom svetu, našem grešnom, ima svetih ljudi, pa eto i crkva je praktično, možda još uvijek nezvanično, ali prepoznala da je on bio jedan od njih. Eto, rekao bih, taj moj susret prvo sa starcem Jefremom, koji je prethodio ovome susret sa starcem Pajsijem. Znači, ja sam u to vreme živao kao iskušenik u manastiru Svetog Tihona Zadanskog u Pensilvaniji, blizu gradića Scranton. Inače, taj manastir je poznat po tome što je tamo naš sveti vladika Nikolaj Ohridski i Žički živao svoje poslednje dane ovog zemnog života. Tamo je on i bio i rektor i izuzetno cenjen među tamošnjim pensilvanskim stanovništvom. To je najpravoslavnija država u Americi, od američkih država, a pošto tu je bilo jako puno i danas ima naravno jako puno Rusa, to su iseljenici koji su došli početkom prošlog veka, pošto tu bilo jako puno rudnika, uglja i već ne znam kojih ruda, tako da je bilo jako puno tog prostog ruskog življa koje sa sobom doneo i svoje pravoslavlje. Tako se oformio taj manastir i na kraju u taj manastir dolazi i biva glava toga manastira i naš čuveni vladika Nikole. U to vreme, kažem, živeo sam, to je bilo 91. do 93. godine prošlog veka, živeo sam kao iskušenik i tako, budući neiskusan i ne imajući iskusnog rukovodioca, jer eto, bilo je tu dobrih ljudi, ali nije bilo iskusnih duhovnih rukovodioca, jer Amerika, nažalost, eto, barem u to vreme, danas je to malo drugačije, pogotovo sa starcem Jefremom, eto, nije uopšte, kao što sam rekao malo pre, nema mnogo duhovnih ljudi, a američki kontinent kao takav, on je jedan kontinent koji ne obraća mnogo pažnje na duhovni život, pa prema tome i bez obzira koliko ima pravoslavnih ljudi, nije bilo u to vreme mnogo iskusnih, dugogodišnjih monaha koji bi mogli da mi pomogu. I tako u toj mojoj nekoj nezrelosti i tako brljivosti, kakva je karakteristika moje ličnosti, moga karaktera, ja sam, tako da kažem, imao jedno suočenje sa svojim slabostima i sa prosto sa jednim demonskim napadom. To sam možda i pominjao ranije, ne bi ulazio u detalje. U svakom slučaju sam u toj nekoj svojoj nezrelosti, toj nekoj svojoj gordosti pomislio, jel da, da zbog zaista definitivno darova koji su mi bili dati u početku, koji se u suštini daju uglavnom svakom iskrenom hrišćaninu koji se pokaje, taj prvi kontakt sa živim Bogom, meni je dato bilo dosta, jer sam zaista grešno živo i došao do ivice suicida, do ivice samouništenja. Bog je, zbog mog zaista iskrenog i preveliko pokajanja, mi je pružio velike darove u početku i velike doživlje njegove ljubavi. Međutim, ne budući iskusan, pomislio sam da je to nešto meni sada dato, ne znam ja iz kog razloga, radi nekih mojih velikih zasluga. Pa sam još plus pored toga pomislio da je to meni dato za stalno, da je to sad mom posjedu. I što je najstrašnije, što je najopasnije, ja sam pomislio tu da sam ja na neki način, eto, uznapredovo i da sam iznad drugih ljudi oko sebe, naročito iznad tih monaha, iskušenika sa kojima sam boravio u tom manastiru u to vreme. Nas je ukupno bilo oko desetak. I u tom trenutku, kada čovjek pomisli da je bolji od drugih, pogotovo u duhovnom životu, to je katastrofalno i opasna greška, to je jedna platforma sa koje se direktno može otići u tešku propast. I Bog je dopustio, da bi se naučio pameti, da uđem u jednu vrlo ozbiljnu prelest, u te neke strahove, u te neke strašne psihičke muke i probleme, jer i pored toga ja sam vodio jedan grešan život kao mlad čovjek, bio u kontaktu sa raznoraznim porocima ovoga sveta i na neki način izranjavio svoju dušu. A još plus dodavši, sad već ušavši u duhovni život i dodavši na sve to loše prošlo, dodao sam još tu gordost i pomisao da sam iznad drugih i tu se ta blagodat koja je definitivno bila uz mene polako povukla. Ali to se dešava, znači, simultano. Kada se blagodat iz tog razloga polako povlači, demonska sila pažljivo, vrlo lukavo dolazi na njeno mesto. Tako da čovjek u suštini, pogotovo kad je neiskusan, ne može da prepozna da to više nije Božja blagodat, nego da je to sada praktično prelest. Odnosno, otvoreno rečeno, da je to jedna velika demonska klopka, jedna velika izloženost užasno opasnom demonskom, satanskom zlom zračenju koje zrači na ovu celu tvorevinu od iskoni. Tako da sam ja upao jedno jako teško stanje, vrlo teško stanje, vrlo teško psihičko stanje, sam bio praktično nesposoban za bilo šta, da su me razarali strahovi, da sam bio u jednom stvarno stanju gde sam komotno mogao da budem na nekoj klinici psihijatrijskoj, na lečenju, na lekovima, ali ja sam duboko znao, duboko sam osjećao da je to ipak jedna samo duhovna borba. Mnogo mi je značilo što sam prethodno dobri godinu i po do dve dana još u mom stanu u Brooklynu doživeo mnogo pokajanja, mnogo molitvenih suza, mnogo molitava, mnogo Božjih milovanja, mnogo Božje milosti, tako da sam duboko spoznao da je Bog živ i da me voli kao što voli celo čovečanstvo. i da ovo sa što mi se dešava nije tako tragično da bih morao da idem kod psihijatra. Mada, kažem, mnogi ljudi koji nisu doživjeli tu Božju ljubav u takom stanju bi panično odjurili u prvu psihijatrijsku ustanovu i bili na lekovima. Blagodarim Bogu što nisam to tada uradio i što sam se borio na taj način, mada mi je bilo jako teško. To je naravno nastojatelj tadašnje manastira, otac Grigorije, uvideo. Prosto nisu znali šta će da rade sa mnom. To je, Boga mi, trajalo dosta dugo, blizu godinu dana. To je strašno bilo, to je bio pakao pre pakla, zaista. Ali blagodarim Bogu što sam prošao kroz to. Nije to bilo zadnje put, bivalo je toga još u mom monaškom životu i sigurno će bivati, jer jednostavno po mojoj slabosti, duhovnoj nezrelosti, Gospod to dopušta da bi došli k sebi, pošto se ja vrlo lako ponesem zbog tako nekih možda darova koje sam dobio od Gospoda. I kažem, eto, u jednom trenutku, jednoga dana, posle jedno sigurno 8 mjeseci teg moje golgote, tog mog mučenja strašnog, jednog dana mi pokuca na keliju otac Grigori i kaže, znaš šta, brate Aleksandre, da li bih hteo da kreneš sa mnom do Njujorka? To je bilo nekih 4 sata, to mjesto Scranton u Pensilvaniji, bilo nekih 4 sata vožnje od Njujorka. Tu u Njujorku se nalazi momentalno jedan čuveni, poznati svetogorski starac, on se zove Jefrem. On povremeno dolazi u Njujork, uopšte u Ameriku, i ispoveda grčko sveštenstvo i uopšte grčki živalj u ovoj našoj državi. Ja sam ga upoznao, kaže, i on je bio isto na Svetoj Gori, jedan ga upoznao i kaže da je to jedan od zaista možda danas svetih ljudi i da verujem, ukoliko želiš, ja mislim da bi on mogao tebi da pomogne, brate Aleksandre. Ja onako u toj svojoj nekoj muci, pa rekao, ako ti tako misliš, oče Grigorije, da krenem. Naravno, ja sam bio vozač i otac Grigorije je to znao, pošto tako sam još bio dobro, jedno vreme sam i radio kao vozač, a moje poslušanje je bilo, nabavljač sam bio. I mi, eto, hvala Bogu, krenemo, odemo do Scrantona i tamo iznajmimo rentakar, jedan dobar i brzi auto, američki, i hvala Bogu, sigurno i brzo stignemo za New York. Prvo smo došli kod jednog prijatelja našeg oca, tadašnjega igumana Grigorija, to je bio Grk, zvao se John Kuluris, dobro pamtim, njegova supruga, ne sjećam se tačno kako se zvala, ali to su bili vrlo pobožni i jako dobri ljudi, Grci, da li rođeni u Grčkoj ili Amerikanci, ali su oni, naravno, osjećali su se duboko grčkim patriotama i na prvo mesto, naravno, pravoslavni hrišćani. Moram da kažem da su to bili izuzetno bogati ljudi. Brat John Kuluris je bio vlasnik lanaca restorana na Madison Avenue. Ko ne zna, Madison Avenue je jedna od najelitnijih avenija na Manhattanu. Uopšte je jedan prosto centar Sjedinjenih Američkih Država u tom nekoj raskoši, u tom nekom nobl i bohemskom životu. Tako da čovjek koji ima i jedan restoran na Madison Avenue je već bogat, a kamoli koji je imao, ne znam koliko je mogao da ima, ali kad smo mi stigli u njegovu kuću, ja sam sad pretpostavio da će doći u neku vilu raskošnu, da će doći u neku palatu prosto. Međutim, to nije bio slučaj. Svakako on imao svoju kuću, nije živo u nekom stančiću, ali to je bila jedna veoma, nije bila mala, da se razumemo, mislim, prosto u Njujorku ko živi, on i nema malu kuću za neke naše osobe, ali to je bio jedan vrlo skroman dom, jedan vrlo skroman pravoslavni dom. Ikone su bile svuda, nikaka posebna raskoš, naravno nije sad i bila neka beda, ali hoću da kažem, jedan nevjerovatno smiren i skroman hrišćanski dom. Jedna vrlo prijatna žena i troje dece, sećam se, izuzetno fine, mirne, smirene i vaspitane dečice. Oni su nas jako lepo primili, mi smo stigli popodne, predveče, oni su nama naravno pripremili večeru, mama i tata su sedeli sa nama, a njih troje dece koji nisu bili mnogo veliki, recimo najmlađi možda imao jedno 12 godina, a ćerkica najstarija imala recimo 16 ili 17. Oni su nas služili, znači oni su sve prinosili, mama je naravno skuvala sve to sa najstarijom čerkom, zatim smo mi sedeli, ta tri deteta su nas smireno i vrlo spretno služili sve vreme te večeri i oni nisu sedeli sa nama. I u jednom trenutku nije bilo da su se nešto oni bunili, da su kmečali, da su nešto negodovali, ja sam bio zaprepašćen, pravo da vam kažem, u sred Njujorka, sa tako bogatim ljudima, tako da sam video već tu na početku da sam se našao zaista u jednom ozbiljnom hrišćanskom domu, pogotovo što sam znao preko oca Grigorije da su oni maksimalno posvećeni i poslušni starcu Jefremu Filotejskom, koji je njima bio duhovnik već duži niz godina pre toga. Mi smo ubrzo posle toga legli, pošto smo bili umorni, i već je bilo planirano da rano ujutru krenemo. To je bila saborna crkva u Queensu. Queens je jedna od 5 velikih opština grada Njujorka. To je bila saborna grčka crkva, pošto je starac već u 4 ujutru, ja mislim, ili možda čak i u 3 ujutru počeo da prima ispovesti, jer je ogroman broj ljudi. Grci su naravno pobožan svet i njima kada se pojavi takav neki iskusni starac, oni hrle. Zaista tu moram da odam počast, jer među našim svetom to se ne može tako mnogo vidjeti, pogotovo ne u Americi, kojima je samo dolar u glavi, ali tu sam se naučio zaista puno od braće Grka. Tako da smo mi ustali vrlo rano, ustali smo negde oko 2, čini mi se, legli smo rano i krenuli smo kolima, sada nas je već brat John vozio, i došli smo tamo. To ja sam potpuno bio sve vrijeme nekako u svojoj emociji, u svojim strahove, mene su strahovi neprestano razarali. To je znači bila jedna ozbiljna muka. To se danas zove paniče sindrom ili jedna krajnje izražena anksioznost koja neprestano tiraniše. Jako teško stanje. Ja sam sve vrijeme tako bio polu prisutan, polu ne, polu u svojoj emociji, polu prisutan tu. Nisam znao uopšte ni na šta ću naići, nic mi je to. Čitao sam te neke, eto, svete oce u međuvremenu, ali prosto nisam znao na šta ću naići. Kad smo došli, došli smo u taj parohijski dom i tu sam se iznenadio koliki je već veliki broj ljudi bilo. Znate, to je bilo negde oko 2:30 ujutru. Mrkli mrak napolju, New York. To je bilo kao neka čekaonica, pa mogu da kažem on tako u nekoj ipak bolnici, ali na jedan potpuno drugačiji način. Znači, vidjelo se su tu ljudi ozbiljni, na neki način zabrinuti. Nije tu bilo smeha, nije tu bilo razgovora. Tu je bilo jedno sigurno, jedno, pa ja mislim jedno 50-ak ljudi. Jedno 50-ak ljudi je bilo sigurno. U tišini čekali su. Međutim, i kad smo se pojavili, ja sam tada već bio u mantiji. Otac Grigor je, naravno, on je već jeromonah, iguman toga manastira. Primilo nas je odmah tu sveštenstvo grčko. To su uglavnom bili rođeni Amerikanci, Grci, koji su govorili i grčki i engleski. Nas su odmah, kaže, izvolite oci, kaže, vaš će otac da primi preko reda. I eto, svakako nama je to bilo ipak drago, jer ko zna dok bi morali da čekamo dok se tih 50 ljudi ne izređa. I mi smo, hvala Bogu, ušli. Pre mene je ušao otac Grigorije i bio je jedno, šta ja znam, jedno 15-20 minuta. I onda je došao red na mene. Znači, ja sam po prvi put imao prilike da uđem kod, eto tako da kažemo, svetog čoveka. Ili barem starca, u onom smislu iskusnog, opitnog starca. A on je svakako morao biti iskusni, opitni starac, jer za one koji ne znaju, on je bio duhovno čado i dugo godina je proveo u životu sa čuvenim i sigurno prepodobni svetim Josifom Isihastom, čuvenim Josifom Spilatom, starcem koji je 50. godina preminuo, koliko ja znam, upokojio se na Svetoj Gori. On je jedan od najvećih ljudi koji su obnovili zapravo Isihazam, odnosno molitveno tihovanje, odnosno tu najizvišeniju nauku umno-srdačne molitve na Svetoj Gori. Starac Jefrem je bio njegov poslušnik i direktno se na tom predivnom izvoru naučio hrišćanstvu, monaštvu, isihazmu, i ja sam sada imao prilike da baš kod tog čoveka uđem. Kada sam ušao, bilo je prigušeno svetlo, ali sve sam naravno lepo videlo, i tu je na jednom niskom, tako da kažem, kauču sedao jedan sićušni starac koji ja verujem da nije mogao da ima više od 50 kila. Ajte da ne preterujem, jedno 55-6 kila. Pre svega, kao i većina Grka, niskog rasta i izuzetno mršav. Ali jednog divnog, prosto moje lice kao svetlo, neću sada ja to nešto mistifikujem, ali jedno divno, predivno lice, on je tada imao već, koliko mogu da znam, blizu 70. Znači, već je bio starac i po iskustvu duhovnom i po godinama, imao je na vratu neki ručno vezeni epitrahilj, mnogo lep. A pored njega je sedeo sveštenik Grk koji je tu bio prevodioc, pošto starac nije govorio engleski jezik. Ja sam tako u tom nekom svom mladom, neiskusnom, početničko, duhovno, monaško, iskušeničkom životu i u toj svojoj muci imao neki koncept u glavi šta bi mu rekao, ali sve je to nekako prosto, ja sam kleknuo pored njega i pokušao sam otprilike da mu kažem da imam teške muke, da me mnogo muči đavo, da ne mogu da se molim, da me strahovi napadaju, da mi se naročito pogoršavaju strahovi i to neko pištanje u ušima i strašan bol u grlu kad želim da se molim, i da sam u strašno teškom stanju, jer posle blizu 2 godine snažne isceliteljske molitve koja mi je pomogla da se izvučem iz teškog mladalačkog perioda, sada sam opet ušao u jedno teško stanje gde osjećam hladni dah demonski na svom vratu i da vidim da mi đavo ponovo ne dozvolja da se molim i da se jako teško osjećam, pošto svi moji demoni iz mladosti ponovo mi se vraćaju i navaljuju na mene, hoće da me raskinu. I da ne znam šta da radim i da mi je jako teško i da želim da idem na Svetu Goru, jer mislim da ću jedino tamo naći spas. To sam nekako tako zbrzano uspeo da kažem, zbunjeno, i on je rekao, kala, kala, dobro, dobro, kala. to je ovaj sveštenik preveo i onda je on samo tako blago me tako uhvatio za potiljak i blago je spustio moju glavu na svoje koleno. Pošto sam klečao pored njega, ja sam spustio glavu na njegovo koleno, pošto to nije bilo koleno, to je bila samo jedna koska sa oproštenjem, to je koliko bio mršav taj čovjek, ali nekako je bio topao, nekako je mirisao, ja ne mogu da objasnim šta je to, da li je to bilo što je tu bilo tamnjeno oko, on je prosto mirisao, a posle sam čuo od jedne popadije Grkinje kasnije, koja mi je mnogo pomogla, koja isto bila njegovo čado, da su ljudi govorili da njemu mirisalo iz usta. Znate, mnogim ljudima, koliko god da smo zdravi, znate, pogotovo starim ljudima, od paradentopatije, od svega, svako od nas ima manje više neki tako malo zadah iz usta. Ljudi su govorili da je njemu zaista mirisalo iz usta, kao kad miriš iz moštije ili šta. Ja sam prosto tako tu kod njega osjetio neku svežinu. Neću sada periodiciram da kažem sada je mirisalo, da sam ja vidio netvarnu svetlost, ali iskreno govorim da sam zaista doživao nešto neobično. On je tu pročitao razrešnu molitvu, u dlan mi je stavio malo tamnja na jednu ikonicu i poljubio mi ruku. Celivo mi je na dlanicu, da sam se ja zaprepastio i otpustio me. Ja sam izašao, pravo da vam kažem, iz te sobe u parohijskom domu Saborne crkve u Queensu, pravo da vam kažem, u suštini ipak razočaran. Jer ništa od toga što sam ja čitao po knjigama, što meni priča otac Grigorije, ja nisam doživao ili ja u stvari ne znam šta sam očekivao. Da vidim nekog čoveka koji svetli u mraku, koji lebdi na molitvi, ne znam. Ja sam vidio onog starčića koji je bio simpatičan, ali na kraju krajeva ja sam u životu vidio mnogo simpatičnih starčića, tako da to nije bilo ništa posebno novo za mene. Tako da onako blaziran i rezigniran i tako snob kakav sam uvijek bio, a i ostao, izađeo iz te sobe i krenuo smo natrag. Vratili smo se kod brata Johna Kulurisa, odspavali smo još malo do zore, imali smo doručak i krenuli smo polako. Pošto smo morali da se vraćamo natrag za Pensilvaniju, za naš manastir, seli smo u kola i krenuli. Ja sam se potpuno isto osjećao, teško. Mojoj duši je bio strah, kolebanja, osjećao sam da me Bog ostavio radi mojih greha, radi mojih slabosti, da je đavo tek sad navalio i da će da me potpuno uništi, da mi sleduje ko zna kako teško stanje, da ću najvjerojatnije možda završiti na nekoj psihijatriji na lekovima, bojao sam se kakav ću bol da nanesem svojim roditeljima, da sam otišao u tu Ameriku, da sam potpuno pukao, da će biti bruka kad budu čuli i tako dalje. Znači jedno jako, jako teško stanje. I izađo smo sa Manhattana, pređo smo na onaj veliki most koji vodi za New Jersey, za državu New Jersey, govorio sam tačno kako se zove taj most, jedan od ogromnih tih mostova njujorških, i ušli smo na autoput New Jersey Pensilvanija i krenuli smo. I tako mogu da kažem, posle možda jedno pola sata, pošto smo odmakli, otac Grigor je sve vreme pleo brujanice i tako bio nagnute glave, ja sam vozio u svojim mukama i u jednom trenutku ja osetim kao da se taj strah smanjuje u mojoj duši, koji, znači, neprestano tiraniše dan i noć. Ja sam vrlo malo spavao, vrlo često sam skakao oparen nekim strahovima, nekim užasima, i preko dana je to bilo toliko tiranišuće da ja prosto dugo nisam mogao na jednom mestu, nego sam samo kao ranjena zver u kavezu jurio iz trpezarije u crku, iz crkve u biblioteku, pa onda izađem napolje, pa prosto ne sam se sećam tog perioda. I dok smo vozili, posle dobrih 8 meseci odjednom osetim kao da se taj strah smanjuje. Na moje iznenađenje, ali opet ne prepoznajem to nešto posebno, ali ipak definitivno osjećam, kao kad ti neko izvadi trn, jednostavno osjećaš više te ne bode. Da bi to osjećanje prestanka straha sada polako počelo da prelazi u nešto suprotno, a to je počelo da biva neko neopisivo prijatno osjećanje, neko zadovoljstvo, pa neka radost, pa neko ushićenje, pa neka ogromna ljubav, pa neko prosto neopisivo radosno oslobođeno osjećanje koje možda doživi samo čovjek koji je recimo oslobođen posle teške robije, ili kome je rečeno da je pomilovan posle smrtne kazne, ili neko ko se izleči od karcinoma. Znate, to su momenti, ja to ne mogu opisati, možda će neko reći ovaj preteruje, ali moja duša zna koliko sam ja patio i koliko je u tom trenutku dok sam držao volan tog, ja mislim da je bio Buick, i dok sam putovali kroz New Jersey, kako sam ja neopisivu radost doživeo, duboko osjetivši da se neko veliko čudo desilo sa mnom. U tom trenutku ja pogledam i vidim da otac Grigorije ne plete više brijanicu, nego samo tako drži glavu pognuto kao da spava. Ali u tom trenutku kad sam ja njega pogledao, on podiže glavu rumen. On je onako bio vrlo bled i mršav, on je ruskog porekla bio. Ima to slovensko lice, onako baš bledo. Bio je bledolik, mršav, baš je bio asketa i podvižnik, onako vrlo jedan posnik. Divna jedna osoba, pamtim dobro oca Grigorija. On me pogleda ovako i pita me, kaže, Brat Aleksandre, kako se osjećaš? Onako neobično me to pita. Ja kažem, oče Grigorije, ja ne pamtim se ovako osjećao u životu. A on me pogleda i kaže, čuti brat Aleksandre, nikom ne govori. Ovo su, kaže, učinile molitve starca Jefrema. Tako da sam ja tek tada u tom trenutku stvari osjetio da i on bio isto u tom blagodatnom valu, u tom blagodatnom talasu koji nas je obojicu osenio u tom trenutku. Taj blagodatni oblak nas je iz polja i iznutra. Znate, neki put čovjek tako doživi neke stvari, pa da li jeste, da li nije. Naravno, u tom trenutku sam ja duboko osjećao to. Ali kada sam ja vidio da i on u istom tom trenutku bio pod tim dejstvom u stvari Duha Svetoga, pod dejstvom molitava tog starca, ja sam definitivno shvatio u stvari da je zaista starac Jefrem imao izuzetan, tako da kažem, duhovni uticaj na nas, da su njegove molitve bile užasno snažne, da je prosto sam se osjećao kao te prve pričesti u mom životu, nekih možda godinu i po dve dana pre toga kad sam počeo da odlazim u Njujorsku katedralu da se pričešćujem u pokrov Presvete Bogorodice, to je bila saborna crkva u Njujorku da sam odlazio pravoslavna. I šta da kažem, sljedeća tri dana to je bilo neko neopisivo vaskršnje stanje. Ja sam bio potpuno izlečen, u nekom neopisivoj radosti i ispunjen nekom neopisivom ljubavlju, koju ja nisam mogao tačno da odredim da li to bila ljubav prema Bogu ili ljubav prema mojoj duši, prema mojoj nekoj ličnosti dubinskoj koju nisam poznavao, ili prema tom neopisivo čudnom i predivnom čoveku, tom starcu Jefremu, arhimandritu Jefremu. U svakom slučaju to je bilo svetkovina, jedna duhovna svetkovina je bila. Ja sam shvatio da zaista postoje ljudi koji su duhonosci, zaista da postoje ljudi koji su stekli Duha Svetoga i koji mogu da ga prenesu. Kao što je recimo Sveti Serafin Sarovski to mogao da čini. Da je prenao u onom jednom predivnom momentu, mi svi znamo za onu epizodu sa Motovilovim. Ja, to naravno nije bilo tog stepena, ali za mene apsolutno nije bilo potrebno nikakva veća potvrda o prisustvu živoga Boga i o prisustvu živih ljudi koji su nosioci toga Boga u sebi. Ali na moj ogromni užas, poslije ta tri dana se polako to povuklo i ponovo su počeli strahovi, ali više ne tog intenziteta, mnogo manje. Ja sam shvatio da je na meni izvršena bila jedna ozbiljna terapija, ali ne do kraja. Bog nije dopustio do kraja, jer je to već, ta priča već pripada drugom dijelu koji nije za ovaj razgovor, ali sam ja duboko doživeo jedan, znači mogu da kažemo prosto ovako u nekoj statističarskoj, da kažem, terminologiji, da sam ja bio tada izlečen za jedno 40%.
Oče, pominjali ste molitvu, da dok je trajalo to stanje niste mogli da se molite. Šta je bilo nakon susreta sa starcem?
Molitva je sama pokuljala iz moga srca. Znači to je bilo prosto kao neki dar umnosrdačne molitve kad sam ja dobio, koje je sama žuborilo u mom srcu. Ja sam s tih dana nezasito molio. Nezasito molio misleći, ali opet mi je bilo oduzeto. Ne više toliko. Znači, molitva i dar Duha Svetoga, u stvari to je u stvari jedan dar, to je nešto što prelazi iz jednog u drugo. Svakako to možda nije bio, ne znam kakav dar umnosrdačne neprestane molitve što su svetitelji imali, ali je to zaista bilo nešto što je mene duboko, duboko utvrdilo u veri, u odlučnosti da apsolutno krenem monaškim putem, pošto to je još uvijek bio moj iskušenički period. I tako, još nekoliko mjeseci sam ja bio u tom manastiru. Mnogo mi je lakše bilo, ali je borba bila i dalje, ali sam imao nevjerojatnu silu i snagu i radost i nadu da se ja sad mogu i dalje izlečiti, jer je moguće. Znači, nije me Bog prezreo, nije me ostavio, nije me odbacio zbog mog smrada grehovnog, postoje živi ljudi koji mogu pomoći, što je veličanstvena stvar. Znate, mi neki put nemamo takvu smelost, ni ne znamo kako da zamolimo Boga, ali postoje ljudi koji su svoj život tome posvetili. To su duhovnici, to su pravi psihijatri. Psihi na grčkom znači duša, jatros znači lekar, pravi lekari duša. Ne kažem da ovi nisu pravi, ne kažem da ovi se ne trude, ne kažem da oni isto tako ne stradaju sa svojim pacijentima, ali ovo je ono što zaista dubinski može pomoći čovjeku, jer nizvede sa neba Duha Svetoga koji je u suštini vrhovni iscelitelj. I onda sam ja, hvala Bogu, uspeo da, ja u to vrijeme nisam još imao neka dokumenta i tako, konačno sam preko te Grkinje popadio, što sam rekao, imao prilike da dobijem dokumenta i vrlo brzo sam se spakovao i napustio sam američki kontinent i otišao sam na Svetu Goru. To je bilo u junu 93. godine. I imao sam taj blagoslov da sam ponovo u manastiru Filotej imao prilike da sretnem starca Jefrema, i to je bilo baš na bedenije za Svetog Kozmu Etolskog. Sveti Kozma Etolski, čuveni je bio veliki misionar u grčkom narodu za vreme turskog ropstva, i on je bio baš filotejski monah i veliki kult, znači veliko poštovanje njegovo je u manastiru Filote. Ja sam eto imao taj baš blagoslov da budem za bdenje koje je trajalo 14 časova. u manastiru Filote. To je bilo nešto najdivnije što sam ja u životu, još onako mlad, tek stigao, pun poleta i želje za monaštvom, a to sve zreli, ozbiljni ljudi, monasi, prepuna crkva, mislim da je bilo sigurno jedno 80 do 100 monaha, puno civila. To je bilo pojanje, to su se kelijati skupili sa svih strana. To je bilo jedno pravo, pravo monaško slavlje, neopisivi doživljaj. Ja sam zamolio jeromonah ako bih mogao da se ponovo vidim starcem Jefremom. Imao sam taj blagoslov negde oko 3 ujutru sam bio primljen. On je bio u jednom paraklisu, odmah tu u crkvi, ali jedan paraklis ovako povučen, zatvoren, tako da on tu primao. Bilo je 3 ujutru, mrak, u drugom uglavnom delu crkve se orila služba, bilo je predivno. Ja sam došao ovde, napravio sam metaniju i tu je bio jedan jeromonah Amerikanac koji je privodio. Ja sam njemu ponovo rekao, on mi se mene setio. A, kaže, došao si, brate Aleksandre. Ja kažem, jesam starče, mnogo mi je bolje posle ispovesti kod vas vaše molitve, ali još nije dovoljno dobro. Kaže, ja imam strašne strahove, prosto kada krenem da se molim, to su takvi napadi. Znači, a kad se ne molim i tako, teško mi je, ali kad pokušam da se molim, to je kao da sam pakao navali na mene. Em strahovi, em užasan bol u grlu, tako da ne mogu ni da mislim, ni da govorim molitvu, i isto tako počinje da mi pišti ušima. To je bio jedan prosto sindrom najstrašnijeg jednog napada, da čovjek stvarno doživi jedan užasan strah i stvarno ne smije da se moli više posle toga. Ja sam to njemu pokušao da objasnim, on je meni ovako rekao. Brate Aleksandre, kaže, da li si ti došao ovdje da budeš meni poslušan? Pošto sam ja tada još uvijek mislio da ostajem na Svetoj Gori, to baš u manastiru. Ja sam rekao, Geronda, starče, onako kako vi kažete, to je zakon za mene. E, kaže, onda me sad sasluša. I kaže, sluša me vrlo dobro. Ukoliko me poslušaš, tebi će biti dobro. A sad me dobro sasluša. Kaže, moli se Isusovom molitvom, bez prekida, po svaku cenu, ne obraćaj pažnju ni na kakve napade, makar umro, makar izdahnuo, ne odustaj. I znaj, đavo će se povući. Ja sam rekao, ali Geronda, on je rekao, nema ali. Jesi rekao da ćeš mi biti poslušan? Ja sam rekao, hoću Geronda. E, onda mi budi poslušan. Ja sam rekao, Geronda, vašim molitvama bit ću poslušan do krvi. Tako sam baš rekao. I on je rekao, ajde sad, oslobodan si. Ali sam i dalje drhtao. Krenuo sam, vratio sam se crku, vratio sam se na svoje mesto, pokušao sam da se molim, izgovorio sam jednu molitvu, odnosno umno, drugu, treću, petu, i shvatio sam da mogu da se molim ponovo. Bio sam oslobođen. Posle skoro godinu dana sam bio oslobođen da mogu potpuno slobodno, potpuno lako, potpuno radosno, potpuno duboko pogruženo sebe da se molim, kao možda ona 3 dana kad sam bio oslobođen posle onog kontakta sa njim. I to je bilo zaista prosto neopisiv dokaz sile toga čoveka. I hvala Bogu, evo, ima već, znači, 21 godina posle toga da sam ja oslobođen od toga, od tog strašnog, užasnog demonskog napada. Svakako da je puno puta još u toku mog monaškog života bilo tako tih napada, jer đavo nikada ne ostavlja na miru onoga koji se moli. Pogotovo što se više molimo, napadi su veći, ali nikada više nije bilo takvog strahotnog napada, jer je moja duša shvatila, a i demonska sila shvatila da mi više ne može tako prići, jer je starac Jefrem njegovim molitvama stvarno uspio da me spase. Neko će reći, pa dobro, to je autosugestija, to je prosto jedna hipnoza, i mi se, kažu, psihijatri bavimo time, kažemo, ti sada spavaš, ti sada bolje. I znate, ne, to duša najbolje zna. To nije bila autosugestija, to nije bila hipnoza, to je bila bogohipnoza, to je Duh Sveti ušao i pomogao mi je i poveo me putem monaškog puta, putem hrišćanskog puta, i zaista me je, da kažem, iscelio. I moram da kažem, samo još jedno ću da pomenem, nekoliko dana posle toga bio sam u kuhinji na poslušanju, ljuštili smo krompir. Moram da kažem, u svetogorskim manastirima, ne znam svima, ali uglavnom tamo gde je sihastička tradicija molitvenog tihovanja prisutna, nema razgovora. Znači, na poslušanju bilo gde svi tiho izgovaraju se svoju molitvu. Kirije su Hriste, lejsame, Kirije su Hriste, lejsame, Gospode se Hriste, pomiluj me. I tada je tako tu bilo. Nema tu razgovora, nema tu smeha. Svakako da ukoliko postoji potreba, ukoliko se obratiš nekome, monah će ti nešto odgovoriti. I tako smo mi sedeli, izgovarali smo se svoju molitvu, u radosti, u miru, ljuštili taj krompir, i u jednom trenutku pojavljuje se veliki starac. Pošto je i u to vreme starac Jefrem već postavio igumana mladog, također se zvao Jefrem, a ovoga smo zvali Geronda Megala, veliki starac. I on je tako volio u toku dana da prođe da poseti poslušanja, i on ulazi onako tiho, sitan, dolazi do nas i pravo kod mene dođe. Ja sam tad bio u civilu, pošto su meni u tom manastiru u Americi, eto tako, nisu baš bili zadovoljni što sam ja napustio, misle su da ću tu ostati i tako malo su bili, šta znam, ljuti na mene zbog nekih stvari. Rekli su mi, pa znaš kako, ti onda moraš skineš mantiju ako si napustio odavde, mi smo ti je dali, mi ti je uzimamo, nemaš pravo da nosiš mantiju. Meni je bilo to jako teško, jer ja sam razumio da mene Bog obukao mantiju, ali dobro, ja sam skinuo tu mantiju, tako da sam u to vrijeme na Svetoj Gori bio u civilu, tu još onako crno, sa bradom, imao sam već dužu kosu povezanu u punđicu pod nekom kapicom i tako, i on pravo ovako na mene dođe i ovako pogleda me i dođe iznad mene, ovako me tapne dlanom 2-3 puta po glavi i kaže, ti kanis, pater Aleksandre, ti kanis, što znači kako si, oče Aleksandre. Zanimljivo, ja tada nisam bio ni u mantiji, niti sam bio monah, ali eto, on je prosto možda na taj način teo da mi da do znanja, da mi vidi da ću biti jednog dana monah. Znači, vrlo dobro zna šta je pater, a šta je Adolfos. Mislim, on je Grk na kraju krajeva. Ali on je meni rekao, kako se osjećaš, oče Aleksandre? Ja sam rekao, polikala, Geranda, polikala. Jako dobro, mnogo bolje. Tad sam malo bolje znao i grčki, pa sam rekao i tom superlativu, mnogo bolje. I on je rekao, kala, kala, i otišao. I nije prošlo možda 20 sekundi poslije tog doživljaja. Ponovo sam doživio val one toplote Duha Svetoga, one Bože blagodati koje sam doživio onda u kolima dok sam vozio auto kroz New Jersey. Ovaj put je bilo malo manje, ali to tako me to oblilo. I u tom trenutku su mi grunule suze i počela mi kaplje suze na onaj ljušteni krompir tamo i na te ljuske. I zaista ponovo sam doživio tu neku dubinsku radost i neko očišćenje. I opet je taj čovjek kao komad usijanog gvožđa prošao pored mene i ta toplota je ostala. Ta toplota Duha Svetoga. Stvarno, neka je sve blagosloveno starcu Jefremu i eto, neka se moli Bogu za sve nas. To su bili tako ti neki doživljaj i događaj susreti sa starcem Jefremom, a eto, imao sam prilike iste te godine da susretnem i blaženopočevšeg Pajsija Svetogorca. To je bilo mnogo kraće. Ja sam bio u to vreme u Hilandaru, bio sam jedno 20 dana u Filoteju i onda sam otišao u Hilandar. I u Hilandaru je tada bio iskušenik Zoran, današnji jeromonah Damaskin, ne znam točno gde se sada nalazi, negde u nekom srbijanskom manastiru, čini mi se. I on je rekao, da li hoćeš da idemo da posjetimo jednog starca? Ja tada nisam znao za starca Pajsija, ali sam tada već upoznao šta su to starci i rekao sam, vrlo rado da, vrlo rado, jer tako nešto, mislim da nema ništa vrednije u životu jednog hrišćanina, pogotovo jednog budućeg monaha, da upoznam takvog nekog čovjeka koji će mu preneti tako jedno dubinsko osjećanje radosti u Duhu Svetome. I mi smo krenuli. Taj brat Zoran, iskušenik, on je znao relativno dobro grčki i stigli smo konačno. Došli smo do njegove kelije Panaguda, čini mi se da se zvala, nedaleko od Kareje, tog malog administrativnog gradića i centra u Svete Gore. Bilo je tu nekih ljudi, pošto on je, ja mislim, i dan i noć primao, doduše noću nije, one noće su mu bili za molitvu, a danju od ujutra do večeri su bili ljudi. U tom trenutku, ja mislim, bilo nekih 5-6 ljudi, ispod njegove te male kjelice, sve to bilo vrlo skromno, siromašno, vrlo onako, baš monaški, asketski, bili su panjevi, sećam se, onako i sečeni panjevi, jedan je bio široki, veliki panj, gde su bile čaše sa vodom i ratluk, i panjevi sečeni, gde su ljudi sedeli. I mi smo tu seli sa strane, onako naslonili smo se leđima na zid od kelije, a on je tu još razgovarao sa tom grupicom ljudi, e onda su oni otišli, onda smo i prišli. Tu smo bili nas trojica, ja mislim, civila i taj brat Zoran iskušenik. I pošto sam ja već kao bio iskušenik, ja sam eto kao prosto imao neku privilegiju da prvi porazgovaram sa starcem, ja sam isto tu u stvari priču ispričao starcu, ne znam ja zašto. Ne da bih iskušavao Boga, niti da bih ispitivao, eto, jer ja sam praktično već bio isceljen u suštini starcem Jefremom, ali sam i dalje nosio taj neki strah u sebi, prosto nisam mogao da poverujem da će to stvarno da bude neprestano. Sve sam mislio, to će opet proći kao onda prošli put, pa eto prosto eto da vidim šta će i starac Pajsija da kaže na to. I opet sam ponovio celu istu priču ponovo. Da eto imam strašne probleme kad se molim, da me već proganjaju strahovi. Takve strašne napade imam kad hoću da se molim da ja ustuknem od straha. On mene saslušao i ovako mi je rekao. Kaže, onda to ima nešto, kaže, da ne činiš kako treba. Evo, kaže, šta ćeš da uradiš. I on ovako pokaže rukom, ovako kao da drži knjigu. Kaže, kad vidiš da ne možeš nikako, a ti, kaže, uzmi pa čitaj. A ne bilo šta, nego molitve. Znači, da čitaš molitve iz pravoslavnog molitvenika, bilo da su to akatisti, bilo da je to psaltir, ili bilo da je to Novi Zavet. Kaže, čitaj uporno, uporno, bez prekida čitaj. Ja sam se zahvalio. Onda došao taj drugi jedan brat, to moram da pomenem, koji je tako bio malo neko neozbiljan, nezreo. On je tako sad to nešto živao u nekim svojim maštama, kako to kad ti dođeš kod prozavljivog starca, pa kao ono, čitao valjda Žitija svetih, i onda došao kod starca, i starac ga onako gleda, simpatično, I on je isto bio jedna divna priroda, tako to vidi se jednostavno, to tu u očima, onako, ko neko veliko dete. I sad ovaj postavlja pitanje, kaže, starče, recite mi kako da se spasem. To je onako, ali ovaj ga vidi, onda ga je prozreo i pita ga, je li, kaže, pa i ga pita, imaš, kaže, ti duhovnika? Pa kaže, imam, kaže, parohijskog sveštenika tamo, dakle, on već bio Srbije. E pa kaže, idi, brate, kod njega, pa ga to pita, kaže. To je bilo mnogo simpatično. Mada je naravno starac Pajsi ume da daje vrlo duboki, vrlo, vrlo, vrlo opširne, ali je tu u tom trenutku osjetio da je za ovoga takav odgovor najbolji. I ja sam se puno zahvalio starcu, da sam blagoslov poljubio se isto tako jednu vrlo, vrlo mršavu, ali toplu i koščatu ruku i krenuli smo natrag. I posle toga sam ja još nekoliko dana duboko, duboko razmišljao kako ja sad to da shvatim. Dva sveta čoveka, dva prozorljiva čoveka, dijametralno drugčiji odgovor. Ovaj kaže, ne odstupaj od Isusove molitve, makar ti krv grunula na usta. A ovaj kaže, ostavi je na stranu i neodstupno se moli. I u jednom trenutku, već sam došao u svoj manastir Dečane, moj manastir koji sam proveo sljedećih 12 godina, i u jednom trenutku, kad sam bio u svojoj kjeli, kad sam se molio i kad sam razmišljao o tome, prosto mi je došla misao i otvorilo mi se. I tako kaže misao. Kaže, nisu oni uopšte bili kontradiktorni. I jedan i drugi su ti rekli da u svakom slučaju molitva mora biti neodstupna. Ali, s obzirom da smo mi ljudi, da smo slabi, jeste tebi Jefrem rekao da se moliš neodstupno. Ali to je u stvari bilo da ti to činiš koliko god možeš. A zatim ti dolazi Pajsije koji ti kaže, kad se umoriš od umne molitve, ti pređi. Da se osvežiš i da se odmoriš, čitaj. Znači, bavi se čitalačkom molitvom, čitaj psalme. I to mi je ostalo za ceo život. Znači, za ceo moj monaški život sam imao ogromnu korist od ta dva odgovora. Jer u suštini, to i apostol kaže, i Gospod kaže, time bruji, znači, Sveto pismo, Novi Zavet, molite se neprestano. A to pogotovo ima veliku težinu i veliki značaj za monaha. Znači, monah koji je krenuo jednim, prosto možemo reći, neprirodnim životom, jednim neprirodnim putem, koji mora postati nadprirodan, on ukoliko se ozbiljno ne bavi molitvom, njegovo monaštvo strada. On može da postrada kao ličnost i mogu velike iskušenja da mu se desi. Tako da sam ja direktno dobio odgovor od Boga i uputstvo preko ta dva divna, prosvjetljena čoveka. U svakom slučaju moliti se neprestano, ali davati sebi oduška. Moliti se umno, kada se zamorimo, čitati psaltir, čitati Novi Zavet. Tako da je mene to zaista spaslo na mom monaškom putu, kroz mnoge muke koje sam prošao, kroz koje ću sigurno još puno puta proći, ko zna šta me sve čeka, ali sam naučio dobro od njih. Ne odstupati od molitve, ne ostavljati molitvu ni po koju cenu, a birati oblike molitve, to već kako nam se u datom trenutku otvori. Tako da eto, mogu da kažem da sam imao veliki blagoslov u svom uopšte životu, a naravno u svom monaškom životu, poznam ta dva divna čoveka i da mi izuzetno puno pomogu.
Jako jest Gospod put pravedni,
put nečesti pogibne, aleluja. Slava Otcu i Sinu i Svjetomu Duhu, i ninje i prisno i vo vijek i vijekov, amin. Aleluja, 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 slava Tebje Bože. Aleluja, 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 slava Tebje Bože. Aleluja, 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 slava Tebje Bože. Upovanje moje, Gospodi, slava Tebje.
Monaško tkanje na čunku života. Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Da li, oče, se nadate da ćete još nekad možda u životu se sresti oca Jeframa?
Ja bih to zaista voleo. Ma, to nije tako lako, on živi u Arizoni, čuo sam te već. Mada sam, nedavno je bila jedna moja sestra u Hristu, prijateljica, Beograđanka, ne tako davno, možda predno 2-3 godine, i da je primio. Ali baš sad kako je, ne znam. Čak je nešto su postojali neki predlozi da ja kao, eto, član Radio Svetigora i urednik ove emisije Monaško tkanje na čunku života, da možda čak odem i njega da pokušam da imam za razgovor i tako. Pa eto, kako bude bila Božja volja, ja nisam baš pristali sa neki veliki putovanja, jer, znate, nije to sad sedneš u auto, podeš na Svetu Goru, to je put za Ameriku, pa onda tamo morate Arizone, pa moraš da se nagledaš svega i svačega, treba posle izbaciti utiske iz glave, ali eto, kako bude bila Božja volja, ako ne bude bilo sa starcem Jefremom, a Bože moj, nadamo se da će nas Bog uputiti, jer siguran sam da ima danas u svetu još ljudi koji su, jer dokle bude vremena i veka, biće i svetih ljudi, jer Hristos je bio, jeste i biće uvek sa nama.
Doče, nedavno je kanonizovan prepodobni Porfirije Svetogorac 27. novembra, eto, prema nekim izvorima ubrzo će biti kanonizacija starca Pajsija. Eto, vi ste imali prilike da u životu sretnete ljude, svetitelje, i da prosto se uvjerite da je moguće biti svet u današnjem vremenu. A oče, pominjali ste ta svoja iskustva iz manastira Svetog Tihona, da nam kažete koliko je to opasno za mladog čovjeka koji dođe u manastir gdje nema iskusnog duhovnog rukovoditelja.
Opasno je, svakako opasno je, ali to ne znači da ne trebamo odlaziti u manastire, pa čak i tamo da nema iskusnog duhovnika. Po iskrenosti našega srca, po iskrenosti srca tog iskušenika ili iskušenice, Bog će naći načina da pomogne. Znači, Bogu je potrebno srce otvoreno, srce koje iskreno žudi za Bogom, za Božjom ljubavlju, za usavršavanjem, za pokajanjem, za očišćenjem od greha, od onih svih onih naslaga starog čoveka. Svakako da će tu biti raznoraznih doživlja i događaja, pa i padova, i okrvljenih kolena, i razbijenog nosa, svakako mislim u duhovnom smislu, ali Bog kao nežna majka pušta to i ipak nas pridržava da se ne razbijemo u potpunosti. Svakako da to naravno zavisi i od razumnosti tog nekog mladog čovjeka ili možda ne tako mladog koji se odluči da ide u manastir, a eto, po situaciji današnjoj u tom nekom manastiru ne bude bilo nekog velikog starca ili nekog baš opitnog. Tu je bitno samo da imamo smirenje, znate, da imamo smirenje, da smo svjesni da smo samo ljudi, da bez obzira koliko nam je neko pokajanje, bez obzira koliko smo možda doživjeli nešto u molitvi u svetu, da smo ipak samo grešnici, slabi, nečisti, i da nismo dostojni ne znam kakvih viđenja, ne znam kakvih otkrovenja, ne znam kakve svetosti i tako dalje. Sa takvim smirenjem krenimo. Kogod je pomislio, kogod je zaželio, kogod ima potrebu, želju da okusimo našto, neka krene. Neka krene, neka bude poslušan pre svega svom igumanu. Ja sam siguran da u današnjim manastirima, u našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, da Možda nije svaki iguman, ne znam kako, iskusan u umnosrdačnoj neprestanoj molitvi i isihazmu, ali sam siguran da su to ljudi koji vode računa pre svega o svom duhovnom životu, o svom spasenju, ljudi kojima je stalo i koji imaju dovoljno ljubavi ka novopridošlima, tako da jedno iskreno poslušanje, poslušnost tim igumanima našim, našim jeromonasima i jedno nečinjenje i odsecanje svoje volje da će svakako pomoći. A po želji i po čežnji onoj ko svako nosi u svome srcu, on će napredovati, a Bog će naći načina, kao što je i sa mnom našao. Ja, budući tvrdoglav i prilično nezreo, morao sam dobro da opalim glavom u zid, ali eto, Bog nije dozvolio da razbijem tu glavu do kraja, nego eto, šta više, čak imao sam i veliki korist iz svega toga. Tako da, u našem smirenju, u našoj poslušnosti, u našoj pobožnosti, u našem pokajanju, Bog će naći načina u svakoj situaciji da nas izvede na pravi put.
A na koji način izabrati u početku manastir? Da li naći neki opštežiteljni manastir ili...
Svakako da treba naći u početku opštežiteljni manastir. Manji manastir da je vidio ritmija ili da pripada nekoj vrsti kelije, da kažem nekom polupustinskom načinu života, nije dobro za početak. Nije nikako dobro za početak. U istoriji crkve i monaštva je bilo slučajeva, ali to su retki slučajevi. To su ljudi koji su prirodno čisti, koji se nisu iskvarili, koji nose već neki pečat Duha Svetoga u sebi, ali mi danas o tome ne možemo razmišljati. Čak i ako ima, to su izuzeci koji ne čine pravila. Tako da za mladog čovjeka koji ima ozbiljne namere i koji je zreo, ili koji barem zrelo razmišlja o svom monaštvu i koji je manje više svestan koliko je to ozbiljno, on se mora predati u ruke nekom opštežiteljnom manastiru, nekom igumanu koji ima već određeni broj bratije, gde je ustrojen svakodnevni ciklus molitve, rada i odmora, gde nema mnogo vremena za takvu neku dokolicu ispraznu. Mislim da je to jako potrebno. Eto, koliko mi danas to u našoj crkvi imamo, imamo, moglo bi toga i više da bude, svakako ne baš onako kako na Svetoj Gori, to je ipak retkost. A ne može, vrlo je teško, vrlo je riskantno da jedan mlad čovjek neiskusan u duhovnom životu sam malte ne se bori sa tim. Mnogo je bolje da ima manje manastira u jednoj eparhiji, ali da su oni mnogoljudni i da tu postoji taj jedan aktivan monaški život, gde čak i ako nije iskusan iguman, u tom jednom životu Bog će pomoći i doći će do upoznavanja, doći će do te rutine, do monaškog iskustva. E, jednoga dana, kad se provede 15-20 godina u takvom jednom manastiru, e, onda mi možemo da rojimo to tako zvano. Onda možemo da otvaramo tako novi manastir, pa da pošaljemo jednog iskusnog već čoveka koji je barem 20 godina proveo u manastiru u borbi sa sobom, koji je postigao otprilike već neku uspeh u borbi sa pomislima, sa svojim strastima, i sa njim poslati možda još jednog ili dvojicu da se to oformi. Inače, mladog čoveka koji je došao iz grada, koji je došao još uvek tako svež, po mom mišljenju riskantno.
Oče, vama hvala na ovoj emisiji i hvala vam što ste to i nama neupućenima odšklinuli ta vrata da možemo da i mi čujemo kakva sve odricanja i kakve blagodatne darove nosi monaški poziv.
Hvala vama i nadam se da sam bio dovoljno jasan i neopterećujući našim slušalcima da, kao što si ti rekla, nešto malo i nauče, čuju i saznaju. Hvala svima.
Ovo je bila emisija Monaško tkanje na čunku života, u kojoj je večeras o tajni budućeg vijeka, o monaštvu, govorio autor ove emisije, monah Arsenije Jovanović. Već u sljedećoj emisiji monah Arsenije razgovarat će sa nekim od monaha ili monahinja o njihovom viđenju monaškog puta, a do tada hvala na pažnji, zbogom.
Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju, ne prezri, sada osirotelo srce moje, koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer tebi, Gospode, u umiljenju vapijem, sagreših oče ne buji tebi.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse Hriste, došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha Boga.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji